на хвалях Радо Свабода у Мінску 19 година у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама санкцыянаваў прадастаўленне Украіне чарговай партыі небаявой вайсковай тэхнікі і абсталявання на суму 75 мільёнаў даляраў. Акрамя гэтага, украінскаму войску будуць прадастаўлены 230 вайсковых усюдыходаў. Амерыканскія сродкі масавай інфармацыі цытуюць неназванага амерыканскага афіцыйнага прадстаўніка, які заявіў пра тое, што ў той час, як Злучаныя Штаты лічаць, што канфлікт на ўсходзе Украіны не можа быць вырашаны вайсковым шляхам, Украіне павінна быць прадастаўленая магчымасць абараніць сябе. Гэтая партыя тэхнікі пачне паступаць ва Ўкраіну праз 6 месяцаў. У яе ўключаныя артылерыйскія радары, якія дазваляюць імгненна выяўляць крыніцы артылерыйскага і мінамётнага агню, самалёты-беспілотнікі, якія дазваляюць весці тэхнічную паветраную выведку, сродкі сувязі, прыбора начнога бачання і машыны хуткай дапамогі. У Злучаных Штатах працягваюцца дэбаты наконт таго, ці прадастаўляць Украіне баявое ўзбраенне. У той час, як на карысць такога рашэння публічна выказаліся міністр абароны ЗША Эштон Картер і кіраўнік нацыянальнай выведкі Джеймс Клэпер, прэзідэнт Барак Абама пакуль не прыняў рашэнне на гэты конт. Еўрапарламент заклікаў правесці незалежнае міжнароднае расследаванне забойства Барыса Немцова. У прынятай сёння рэзалюцыі адзначаецца, што даступныя ў межах АБСЕ, Рады Еўропы і Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў інструменты могуць дапамагчы забяспечыць аб'ектыўнае і справядлівае расследаванне. Парламентарыі назвалі гібель Немцова самым значным палітычным забойствам у сучаснай гісторыі Расійскай Федэрацыі. Азначаецца, што пуцінскі рэжым стварыў добрую глебу для падобных злачынстваў. Крамлёўская прапаганда ператварыла Расію ў краіну рэпрэсіяў, ненавісці і страху, гаворыцца ў рэзалюцыі. Парламентарыі таксама скрытыкавалі рашэнне расійскіх уладаў не дазволіць шэрагу прадстаўнікоў Еўразвязу прыняць удзел у пахаванні Барыса Немцова. Раней Сенат ЗША аднагалосна прыняў рэзалюцыю, якая заклікае да хуткага і прасрыстага расследавання абставінаў забойства расійскага апазіцыянера. Між тым, абарона Заура Дадаева, які абвінавачваецца ў забойстве Барыса Немцова, абскардзіла яго арышт. Пра гэта паведаміла прэсавы сакратар Басманнага суду Масквы. Ён стаў чацвёртым з 5 фігурантам справы, які абскардзіў абраную судом меру стрымання. Раней скаргі на арышт падалі Анзор Губашаў, Хамзат Бахаю і Тамерлан Эскерханаў. Абвінавачванне пакуль прад'яўлена толькі Зауру Дадаеву, якога следства лічыць выканаўцам злачынства, і Анзору Губашаву. Усе падазраваныя ў датычнасці да забойства Немцова сваю віну адмаўляюць. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» разблакуе доступ да 9 інфармацыйных сайтаў у 11 краінах свету ў рамках барацьбы з цэнзурай у інтэрнэце. Пра гэтым паведамляецца на сайце гэтай арганізацыі. Кампанія, падчас якой будуць створаны люстэркавыя сайты, забароненыя ў Кітаі, Расіі, Іране і яшчэ ў шэрагу краінаў. Сярод іх заблакаваны ў Расіі сайт «Грані.ру», забаронены ў Казахстане, Узбекістане і Туркменістане інтэрнэт-праект «Ферганан.ньюз.ком», іранскі сайт «Гоя.ньюз» і забаронены ў Кітаі «The Tibet Post». На хвалях «Рада Свабода» выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве «Свабода.ру».